Varbūt kopumā vispirms, kā šis mēnesis ir pagājis glābējiem kādā emociju zīmē?
Nu, tie, kuri guva traumas un bija ārstēšanā slimnīcā vai neaizbrauc uz slimnīcu, ir arī tādi, tad viņi veica pasākumus, lai sevi atkoptos no tās, tā negadījuma, lai ārstētos. Nu, vairākums pēc slimnīcas nosūtīti uz rehabilitācijas centru Vaivaros vai Jaunķemeros, arī tagad vēl vairāk atrodās tajā rehabilitācijā.
Par cik daudz cilvēkiem ir runa?
14 vai 15 cilvēku, precīzi vēl datus nevar pateikt, tāpēc, ka viens glābējs, kurš atteicās no sākuma no slimnīcas, viņš parakstīja ātrā palīdzībā papīru, ka viņš atsakās, un tagad nevar atrast to dokumentu. Un viņš turpina, kā teikt, strādāt pagaidām, jā, bet viņam ir traumēta plecs, un vai kaut kāds tur, nu, organismu traumu, viņš dabūja pamatīgu sitienu, bet viņš bija šokā, un laikam arī nesaprata, ko viņš dara. Un tad viņš aizbrauca pie ģimenes ārsta, viņam iedeva slimības lapas, nu, bet viņš baidoties, ka viņam būs mazāks atalgojums, viņš pat nezināja, ka būs visādas tās kompensācijas, tomēr būs savāktas, viņš atteicās, kā teikt, paņemt slimības lapu un turpināja strādāt. Viņam gan iedeva atvieglotu darbu, kas nav saistīts ar smagiem tur pienākumiem, nu, ugunsdzēsšanas jautājumiem.
Ja par glābējiem runājam, tad vai rehabilitācija, ko jūs arī nu pat minat par Vaivariem, vai tā ir pietiekamā apjomā saņemta un tiek sniegta, kā jūs šķiet?
Nu, es saprotu, kā valsts ir noteikusi to apjomu, kas tiek sniegts viņiem, un pēc tam viņi vēl turpinās, pēc kaut kāda laika atkal atgriezīsies Vaivaros vai Jaunķemeros vēl atjaunot, nu, atkārtoti to rehabilitāciju iziet. Tad es domāju, ka Viņi nesūdzējās arī paši ar puišiem. Es biju aizbraucis uz Vaivariem, aprunājos, viņi ir apmierināti, arī uzturs viņiem pietiekams. Tur ir.
Vai psiholoģiskais atbalsts arī tiek sniegts kādam?
Nu, it kā viņi saka, viņiem ir piedāvāts, bet saprotiet, ne visi mūsu valsti vēl nav pierasti saņemt psiholoģisko palīdzību. Cilvēki baidās, nu, teiks, ka viņš ir gļēvs, bailīgs, ne, vaisirdīgs, jā, vai nu, tāds. Ka nevar izrādīt savu tādu stingru vīrišķību. Kaut gan daudzi no viņiem, es teikšu tā, paklusām raudu citreiz, un asaras birst, un tikai to neviens neredz. Diemžēl.
Tas ir pats smagākais noteikti. Un, nu, jā. Atsakoties no šīs palīdzības, jau tā problēma sakna tikai padziļināt.
Jā, jā. Nu, viņam, nu, tas ir vienīgais kolektīvs, varbūt atbalstīt priekšniecību, viņus jāatbalsta. Tad viņiem...
Bet atbalsta? Kā ir?
Atbalsta vispār, atbalsta, jā, jo prēmijas tika izmaksātas, jā, un morālais atbalsts ir, bet tomēr tas, pateiksim, negadījums, kas bija tagad ar Liepājas ugunsdzēsēji, nu, tas tik tiešām izrādījās tāds ļoti nepatīk.
Par to mēs arī pēc brīdiņu parunāsim, bet sākotnē jūs jau sākāt minēt šo prēmiju jautājumu, par kuru piešķiršanu nolēma valdība, ka tās varētu būt.
Jā, viņas jau ir izmaksātas un jau saņēma. Nu, bija paredzēts 1008 lati katram, kas piedalījās glābšanas darbos ugunsdzēsējiem. Jā, tur arī policijas darbiniekiem, ātrās palīdzības darbiniekiem, bet ugunsdzēsēji saņēma pa kaut kur, nu, 700, zem 700, kaut kur 600 latus.
Jūs kā arotbiedrība esat apmierināti ar šī procesa norise, lēmumu pieņemšanu, operativitāti, prēmiju apmēriem?
Jā, jā, šajā ziņā tas ir tik tiešām uz godu, ātri visi tika izlemts un arī likumu saimā šajā gadījumā ātri tiek virzīti. Būtu labi, ja tas notiktu pastāvīgi.
Ja mēs runājam vēl par šiem smagajiem gadījumiem, vai jums ir kādi novērojumi, kā šādas traģēdijas, arī kā Zoletūda, tik smaga kā Zoletūda līdz šim nebija bijusi, kā tas ietekmē vispār darbinieku attieksmi kopumā pret darāmo darbu, pret samaksu, motivāciju, vai nav tāda savas darba vietas un risku pārvērtēšana?
Redziet, šeit ir jautājums, kā viņi tiek izglītoti, kā tiek audzināti, praktiskās iemaņas, jā, un arī no pieredzes. Jā. Jaunie darbinieki gatavi riskēt un nedomāt par sekām. Jā. Pieredzējušie jau tomēr ir piesardzīgāki un izprotošāki par to. Jā. Tad cenšas saglabāt savu veselību, dzīvību. Bet nevienmēr to jau var paredzēt, jo glābējs ir tas tāds riskants, ar īpašu risku saistīts darbs. Jā. Un nevienmēr var paredzēt, ka tā kā šajā Zolitūras gadījumā, kad viņi mācīja vienu, bet izrādījās, ka tas nenostrādāja, kad viņi stājās pie kaut kādām tur pie sienas, pie statu, kas tur bija balstiem, jā, lai paglābtu, bet viss sabruko un viņi visi tika, kā teikt, savainoti vai gāja pat gāja bojā.
Es par jauniešiem tieši arī domāju, mums arī pirms tam daži ieraksti ir bijuši par jauniešiem koledžā, kas galvenokārt tieši misijas apziņas vadīti ir gatavi nākt strādāt par ugunsdzēsējiem, vai uz viņiem šādi negadījumi atstāja arī kādu ietekmi uz viņu motivāciju?
Nu, redziet, ir tādi, kuri paskatās un nobīstās un neiet uz to darbu strādāt. Tā dienestā, pie ugunsdzēsējiem glābējiem. Citi otrādi iet un gatavi riskēt un palīdzēt cilvēkiem, jo...
No rakstura vairāk atkarīgs.
Tas atkarīgs no rakstura, jā.
Es atgādināju klausītājiem, ka mūsu studijā pat labi ir Andrejs Melnalksnis, Latvijas iekšlietu darbinieku arotbiedrības priekšsēdētāja vietnieks, un runājam par glābēju par ugunsdzēsēju darbu. Mūsu kolēģi novembra nogalē sagatavoja plašāku ierakstu par glābēju ikdienu, un tur līdzās atziņai, ka galvenais virzītais darbā ir vēlēšanās palīdzēt cilvēkiem, un misijas apziņa bija diezgan nepatīkama aina par šo ikdienas darba apstākļu kopumu. Nu, piemēram, par nepieciešamību pašiem tīrīt par savu naudu darba formas, vai tā ir taisnība? Jūs to varat apstākļu?
Nu, tā ir taisnība, jā, jo praktiski tas nav normāla parādība, kad formas tērpa ne to, ko viņš ikdienā staigā, a tā, kur viņš ko ekipējumu, ko izmanto glābšanas vai ūdzēšanas laikā. Šī ir specifiska forma. Viņi nevar katrs glābējs tagad pats nodarboties ar viņu tīrīšanu vai mazgāšanu. Jo viņi taču tur ir noteiktas prasības, kas ir jāievēro, un ja viņš pats pēc savas prāta to dara, viņi sabojā to.
Tas tā vienmēr ir bijis visos laikos, kad pašiem ugunsdzēsējiem nācies par to
darboties. Pagaidām nav dzirdēts, ka būtu kaut kāds tīrīšana nodarboties. Tur jābūt speciālistiem, kas to dara.
Un, bet ja jūs neesat jau gadiem, cik es saprotu ar šo lietu apmierināti, kāpēc tas jautājums nav virzies? Jūs prasāt kādam to lietu kārtot oficiālā lietu?
Nu, tagad tos jautājums tiks virzīt uz priekšu, jo redziet, arotbiedrības arī tikai nesen tā sāk aktīvāk iesaistīties šajā procesā, jo agrāk jau ne ugunsdzēsējiem, ne policistiem nebija arotbiedrības un nebija, kas to jautājumu izvirza. Un tāpēc arī tas tā formas mazgāšana pašiem, vieni liek veļas mašīnā, citiem kaut kādā ar šļūteniem mazgā, bet nu, tas nav normāli. Tur jābūt speciālistiem, kas to darītu.
Vēl kāds aspekts arī ir glābēja tehniskais aprīkojums kopumā un arī darba apstākļi, kas daudzos depo ir diezgan bēdīgi. Jā. Varbūt, ka tāda situācijas, ka pat nav ūdensvada un sausā tualete, arī par to mēs stāstījām ierakstā, tāpat arī, ka var nākties braukt uz izsaukumu slapjā formā, jau nav izžāvēšanas iespējas. Es domāju, visos šajos aspektos, kurus tagad nevaram uzskaitīt, vai tajā ir kas mainījies līdz ar lielo sabiedrības interesi tieši šī mēneša laikā arī par jums?
Nu, pa mēnesi neko nevar izmainīt uzreiz, jā.
Attieksmē varbūt vismaz sākumā.
Nu, attieksmē, redziet, jau ugunsdzēsības vadība un Ābolīna kungs, viņš to apzinās, viņš bija saimā, stāstīja deputātiem, deputāti bija šokēti par atalgojumu, par slikto aprīkojumu, nu, viss tas ir atkal atkarīgs no līdzekļiem, bet tikai jāsaprot, ka tie līdzekļi jāpiešķir, jo pretējā gadījumā nespēs viņi strādāt normāli, nodrošināt mūsu normālu dzīvi, pateiksim, ja kaut kas notiekās. Bet ugunsdzēsēji jau ne tikai dzēš ugunsgrēku vai šajā situācijā, kā bija Zolitūdē, viņi taču brauc arī uz avārijām tur. Cilvēkus atbrīvo no mašīnām. Viņi brauc daudzās citos gadījumos, kad kaut kas notiek.
Ar ko, jūsprāt, ir nepieciešams sākt? Ko ir visvairāk vajadzīgs uzlabot glābēju darbā?
Nu, jāsāk būt gan ar atalgojumu, sākt, lai cilvēki stabili strādātu un zināt, ka viņiem tas būs, jā. Un tad viņi paši jau arī kopā ar vadību pieliktu lieklākus pūles, lai sakārtotu visu to ekipējumu, tehniku un depo remontus, jo ir vietas, kur ir normāls apstākļi, bet ir tādas, kuri jau vēl no padomu laikiem ir jāmaina to tehniku, jāmaina depo remontus, jātais.
Es saprotu, ka ir grūti izvēlēties starp cienīgu atalgojumu un cienīgiem darbu. darba apstākļiem mēs liekam svaru kausos, bet vai jūsuprāt ir kaut kas tur sākotnēji svarīgākais, lai saglabātu labākos cilvēku speciālistus un darbiniekus?
Nu, es uzskatu, ka vajadzētu ar atalgojumu sākt, jo cilvēks, ja viņam dzems atalgojums, viņš spies strādāt otrā darba vietā un viņa organisms ātrāk iznēsājās.
Es saprotu, tur ir sava programma kaut kāda nākamo gadu, iespējams par plus 40 latiem sākt, vai tie ir tikai solījumi?
Nē, jau lai mums pieņems, tas būs pielīdz, bet tie 40 lati tomēr saka, ņemot vērā inflācijas un citas izmaksas, viņas, tas ir diezgan niecīga summa.
Jūs minējāt tiem ugunsdzēsēju paralēlajiem darbiem. Jūsu, kā arodbiedrības cilvēka, ziņas par to, cik liela daļa ugunsdzēsēju ir spiesti vai arī izmanto šo nepieciešamību, teiksim, tā droši nevis iespēja strādāt citos darbos?
No pamatā tie, kuri dežūrē pa 24 stundām, viņi visi gan arī nostrādā tādā otrā darba vietā, citi pat divos vēl papildus darbos vietā.
Tie arī ar fizisku slodzi ir saistīti?
Nu, kā kurām, jā, bet, redziet, otrā darba vieta saistīta pie uzņēmēju, un uzņēmējs jau izpiešu visus sulus no viņiem, un tad viņš atnāk uz darbu, pamatdarbā ugunsēs depo, viņš jau noguris, un viņam vēl arī depo, viņš nav tā, kā viņš atnāk uz 24 stundām un neko nedara, visu dienu nodarbības notiek, treniņi notiek, nu tikai sestdienas svētdiena, tad ir tā brīvāks.
Pirms intervijas mēs runājam, jūs minējāt, ka satrauc invaliditātes status iespējamā piešķiršana kādu traumu dēļ, ar ko tas ir saistīts? Varbūt,
nu redziet, ja cilvēks kļūst par invalīdu, viņu no dienas atvaļina, un viņš paliek likteņa varā, viņam vairs nekādas iespējas nav iekārtoties darbā pašām jāmeklē, tāpēc arodbiedrība uzskata, ka viņam ka valstī vajadzētu nodrošināt, lai šādiem cilvēkiem, darbiniekiem būtu iespējas turpināt, ja ne dienestu, tad darbu tajā pašā iestādē. Pateiksim, viņš var jau sēdēt uz telefonu, viņš var kaut kādus aktus veikt, pārbaudes veikt, audzināt cilvēkus, izglītot vai pārbaudes veikt. Nu, tur ir iespējas.
Pārunās ar dienestu vadību, šis ir kaut kā virzīts uz priekšu jau, kā versija. Kā...
Pagaidām vēl mēs ne tikai, bet mēs tuvākā laikā mums ir laba sadarbība ar ugunsdzēsības vadību un Aboliņkumžu. Apultinkumu, un tad mēs ar otbiedrību domā šo jautājumu saprunāsim, un tad iesim pie ministrijas vadības, lai šo jautājumu kaut kādā veidā izlemtu. Tas attiecās ne tikai uz ugunsdzēsējiem, uz policistiem, uz robežsargiem.
Pusminūte aptuveni mums ir palikusi, bet es pēdējo lietu, tomēr, ko jūs iesākāt, jums pavaicāšu par to kritiku un pašvērtējumu, kas medijos izskanēja, ka Liepājas ugunsdzēsēju daļas komandierim piemēroja rājienu par izteikumiem televīzijā, kad viņš izteicās sērdienā, ka saviem spēkiem nebūtu gatava Liepājai tikt galā, ja tur kaut kas līdzīgs notikt. Cik pamatots ir šis sots pēc arodbiedrības domā?
Nu, sots pilnīgi nepamatoti. Pirmkārt, televīzija atbrauc uz turieni pēc ugunsdzēsības vadības atļaujas, un viņām piegāja ar mikrofonu pajautāja. Cilvēks bija pateicis to savu viedokli spontāni, tā teikt, viņam uzdeva jautājumu, viņš izteicās, bet tas jau nav nekāda informācijas sniegšana, jā. Lielāku pārkāpumu izdarītas brigādes komandieris, kurš uzlika sodu, parakstīja un nelasīja tos dokumentus. Tas ir pierāda, ka viņi vispār nelasa dokumentus un tikai paraksta. Viņš izlasīja pēdējo teikumu tikai rājiens. Ja? A tas, kas tur ir pieļautas acīm redzamas kļūdas, tas netika ņemts vērā.
Un jūs principiāli cienīsities aizstāvot Senkānu kongu?
Nu, noteikti, un es domāju, ka ugunsdzēsības vadībai vajadzētu atcelt to sodu un izsaukt mūsu visus uz pārunām un vienoties par to, lai šādas situācijas neatkārtotos. Pie arodbiedrības neviens negāja neprasīja, kā rīkoties. Mēs dotu padomi, vajadzīs noskaidrot cēloņus un tos novērst, nevis sodīt.
Paldies par sarunu šajā rītā. Andrejs Melnalksnis, Latvijas iekšlietu darbinieku arodbiedrības priekšsēdētāja vietnieks, bija mūsu studijā. Paldies.